Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Bonyo. Dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. PRK Don Jepak, GPS sahkan calon dari PBB. Sabah ada potensi besar bangunkan ekonomi sosial. Sarawak cadang dana khas biayai projek pertanian pintar. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 4 November sebagai tarikh pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Don Jepak di Sarawak. Timbalan pengerusinya Dr. Azmi Syarum turut memaklumkan tarikh penamaan calon akan diadakan pada 21 Oktober.
Manakala tarikh pengundian awal adalah pada 31 Oktober 2023. Pengumuman dilakukan di Menara SPR Putrajaya bermula jam 10 pagi hari ini. Selasa lepas, SPR memaklumkan telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dun Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar berhubung kekosongan luar jangka kerusi N67 Jepak susulan kematian penyandangnya Datuk Talib Zul Philip pada 15 September lepas. Talib, 72 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada kira-kira jam 5.50 petang ekoran komplikasi buah pinggang setelah dimasukkan ke pusat perubatan pada 14 September lepas. Allahyarham ialah penyandang kerusi Don Jepak di bawah Parlimen Bintulu selama 6 penggal sejak 1996. Pada 2009, beliau dilantik sebagai Menteri Muda Pelancongan dan Warisan Sarawak dan pernah menyandang jawatan menteri di Jawatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Sarawak.
Bagi maksud menjalankan PRK Dun N67 Jepak Sarawak, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti yang berikut. Tarikh RIT, 25 September 2023, hari ini, hari Isnin. Hari penamaan calon, 21 Oktober 2023, hari Sabtu. Hari undi awal, 31 Oktober 2023, hari Selasa. Dan hari mengundi adalah pada 4 November 2023, hari Sabtu.
Sementara itu, gabungan parti Sarawak GPS mengesahkan calon yang akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Don Jepak untuk pilihan raya kecil PRK 4 November depan adalah daripada Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Bagaimanapun pengerusinya Tan Sri Abang Johari Tun Openg tidak mendedahkan identiti calon kerana masih menunggu maklum balas dari pemimpin di kawasan Don dalam Parlimen Bintulu.
Kita sedialah. Sedialah. Nomination je. Kita hantar calon lah. 4 bulan nak undi lah. Ya aja. Okey. Ya. Ha? Calon-calon ya. Duduknya jangan pintu dulu. Dek benar. Okey.
Pada pilihan raya negeri PRN ke-12 Sarawak, calon GPS Allahyarham Datuk Talib Zul Philip telah menang dengan majoriti 4,243 undi dalam pertemuan empat penjuru melibatkan calon Parti Sarawak Bersatu PSB, Rabaah Tudin, Stevenson Joseph dari Parti Bumi Kenyalang PBK dan calon bebas Tuah Kazan. PRK Jepak bakal menyaksikan pertambahan pengundi kepada 22,804 pemilih terdiri daripada 22,761 pengundi biasa dan 43 anggota polis.
Sementara itu, menurut Setiausaha Agung PBB Datuk Sri Alexander Nantalingi, PBB sudah mempunyai beberapa nama untuk diketengahkan sebagai calon bagi menghadapi PRK Don Jepak. Menurut Nanta, pemilihan calon yang paling sesuai akan dibuat oleh pucuk pimpinan parti nanti. Sementara itu, Nanta berkata kempen bagi PRK itu nanti akan dijalankan bersama parti lain dalam kerajaan perpaduan atas semangat setia kawan. Gabungan Parti Sarawak GPS dilihat 100% akan memenangi pilihan raya kecil PRK Jepak akan datang berdasarkan keputusan pilihan raya 6 penggal yang lalu. Justru fellow kanan Majlis Profesor Negara, Datuk Dr. Jeneri Amir semasa ditemu bual dalam program pantau agenda reformasi pada Isnin berpandangan adalah lebih baik Pakatan Harapan tidak menetapkan calon dalam PRK kali ini demi menjaga keharmonian dan keserasian yang telah dibina gabungan politik itu dalam kerajaan perpaduan.
Karena kalaupun mereka menentang atau melawan dengan dia GPS dalam pilihan raya kecil di Jepak nanti, mereka pasti akan tewas. Saya boleh buat pertaruhan sekarang 100% PBB GPS akan menang kerana ini merupakan berdasarkan 6 penggal yang lalu. Paling tinggi pun catatan yang diperoleh atau peratusan diperoleh oleh parti menentang PBB ialah sekitar 29%, 26% saja. Jadi apa lagi sekarang dengan undi simpati terhadap calon ataupun wakil rakyat telah meninggal itu, maka saya percaya bahawa ini merupakan kubu kuat GPS dan GPS pasti akan menang. Jadi untuk menjaga keharmonian hubungan dalam parti komponen khususnya antara GPS dengan Pakai Harapan, saya percaya elok, lebih elok bagi mereka untuk tidak bertanding dalam kursi cepat itu nanti.
Sabah mempunyai potensi besar dalam membangunkan ekonomi dan sosial rakyat di negeri itu melalui perancangan projek pembangunan harta wakaf yang telah serta bakal dilaksanakan. Bagaimanapun, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino berkata pembangunan harta wakaf di Sabah perlu dipelbagai dan dikembangkan dari semasa ke semasa agar memberi manfaat yang komprehensif kepada komuniti Islam.
Menurutnya, transaksi wakaf telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan ekonomi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, kerajaan negeri sentiasa memberikan sokongan kepada Majlis Ugama Islam Sabah untuk terus memperkukuhkan dan pemerkasaan potensi wakaf dengan memberikan penekanan terhadap kerjasama dan keterlibatan bersama pemain industri wakaf di Malaysia. Haji Ji berkata wakaf terus berkembang dengan hebat di zaman kegemilangan Islam sehingga wujudnya universiti, sekolah, hospital serta fasiliti-fasiliti awam lain yang dibina berasaskan kaedah dan model wakaf. Antara yang termasyur adalah Universiti Al-Azhar yang dibangunkan serta diurus dengan menggunakan wakaf secara keseluruhannya. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian seminar kesedaran wakaf dan zakat serta pelancaran wakaf tunai kesihatan dan klinik bergerak pertama wakaf An-Nur pada Isnin. Teks ucapan Haji Ji dibacakan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif.
Kerajaan Sarawak dalam proses membentuk mekanisme bagi menyediakan dana khas modal teroka industri makanan menerusi pertanian moden, terutamanya mensasarkan graduan universiti. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata bantuan itu melihat kepada kos yang tinggi diperlukan untuk menggunakan teknologi-teknologi dalam pertanian pintar.
Without funds susah juga. Kan yang pun capital yang kuat high. Dari sudut, not sebut ya tadi.
Dead value.
You tangkap teknologi ya tadi. Dan investment yang high and it's risky. So bermakna you have to have venture capital untuk kita memberi kepada student kita. So you have to have that funding facility. Jadi saya dan kerajaan masih lagi cari jalan lah.
Jelasnya, program perantisan industri makanan melibatkan universiti tempatan juga giat dilaksanakan bagi membangunkan modal insan berkualiti untuk mentransformasikan pertanian konvensional kepada pertanian pintar. Malah menurutnya, Kerajaan Sarawak juga sedang membina agropark di beberapa bahagian negeri sebagai platform golongan petani moden ini untuk mengeluarkan hasil makanan selari hasratnya menjadi pengeksport makanan bersih tahun 2030.
Dan kalau agropark, dalam agropark kita ada 10 hektar, kita ada 50 hektar. Jadinya ditempatkan di agropark, kita mula agropark di Serikir, kita mula agropark di Kuching, banyak agropark boleh tak? Jadinya become industrial park. Jadi biar kita yang ada kepakaran tu, kita letak di sana lah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan antarabangsa pertama mengenai bioteknologi, pertanian pintar dan keusahawanan untuk keselamatan makanan Bio SFE 2023 di Hotel Riverside Majestic, Kuching pada Isnin.
Seramai 5,501 anggota daripada pelbagai agensi dan jabatan di Sarawak berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi monsun timur laut MTL yang dijangka melanda negeri ini bermula November depan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak atau JPBNS telah bersedia dari segi kekuatan sumber manusia, aset logistik dan bantuan makanan bagi menghadapi fasa peralihan monsun yang telah bermula 19 September lepas. Dalam satu kenyataan media, Ugah yang juga pengerusi JPBNS memaklumkan jabatan itu menerusi agensi tindak balas seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dibantu dengan kekuatan aset logistik sebanyak 487 aset darat, 249 aset laut dan sungai, 12 aset udara dan 207 aset sokongan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi fasa peralihan monsun ini. Dari segi bekalan bantuan bencana pula, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah memastikan bekalan bantuan adalah mencukupi di semua depo simpanan, stor pejabat dan juga di pangkalan hadapan. Selain itu, sebanyak 627 pusat pemindahan sementara PPS yang boleh menempatkan seramai 162,091 mangsa bencana sedia untuk digunakan dan dapat dibuka pada bila-bila masa sekiranya keadaan memerlukan. Semasa tempoh peralihan MTL, ribut petir lazimnya membawa hujan lebat berserta angin kencang berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah yang juga ahli Parlimen Limbang menyarankan agar Kementerian Pendidikan KPM menubuhkan sekolah berkelompok di sekolah yang kerap dilanda banjir di kawasan itu. Ia bagi mengatasi masalah pembelajaran murid selain dapat elak kerosakan harta benda. Menurut Hasbi, antara sekolah yang sering terjejas termasuk Sekolah Kebangsaan SK Ukong, SK Telahak dan SK Tiga Kampung yang terletak di sepanjang Sungai Limbang. Dan tegasnya, perkara ini menjadi kebimbangan atas dasar keselamatan. Sumbangan itu adalah menjadi cadangan bagi Kementerian Pendidikan KPM dan pejabat pendidikan daerah untuk melaksanakan sekolah berkelompok. Hasbi berkata demikian ketika ditemui media semasa melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS, Dewan Serbaguna Buloh Balui di Batu Danau. Tegasnya lagi, dengan melihat kepada cadangan ini juga dapat mengelak pembaziran daripada kerosakan akibat banjir. Expo Digital Malaysia 2023 atau MDX 2023 yang telah dikonsepkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC bakal menjadi platform terbaik merangsang ekonomi digital negara termasuk menggalakkan pelabur global menyokong perniagaan teknologi tempatan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan buat pertama kali MDX 2023 menampilkan 13 acara sampingan yang berlangsung bukan sahaja di Lembah Kelang tetapi juga di Johor, Melaka dan Sarawak dalam tempoh 6 minggu ini dengan sasaran 400 hingga 500 ribu pengunjung.
Dan saya lihat ada peluang untuk kita selaraskan beberapa dasar, memastikan ekosistem ataupun suasana yang ada sama ada dari segi kawal selia, regulatory framework, kerangka kawal selia, undang-undang yang ada dan juga dari segi talent pipeline. Ya, itu mencerminkan tahap kesiapsiagaan Malaysia untuk maju ke depan dalam bidang ekonomi digital.
Fahmi berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Media MDX 2023 di Hotel One World, Bandar Utama pada Isnin. Bertemakan Jom Berniaga, Melabur di Malaysia, MDX 2023 ialah sambutan ekonomi digital Malaysia di seluruh negara, mempamerkan inovasi dan teknologi terkini daripada syarikat tempatan dan global. Ia bertujuan menunjukkan kesediaan Malaysia dalam meneroka serta berkembang bagi membawa ekosistem digital ke peringkat seterusnya selain membuka pintu untuk perniagaan di rantau ASEAN dan seterusnya. Expo selama 6 minggu berakhir 8 November itu bakal menampilkan beberapa siri acara termasuk persidangan, bengkel, pameran dan sesi rangkaian yang membawa kepada MDX Grand Finale yang berprestij serta makan malam anugerah industri eksklusif.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami dan astroawani.com. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.